Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 18 ianuarie, la microfon Alexandru Canțâr și Diana Reilea.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
După ce tot a auzit reproșuri că n-are pic de caracter, iarna prezentă parcă a decis să mai înspăimânte pe cei mai slabi de înger. Cu duritate, noaptea trecută, frigul s-a așternut greu de tot și pretutinde.
Gerul a pătruns până la oase, în special în nord, unde s-au suportat 12 grade sub zero, până spre Chișinău și Tiraspol, de-abia a mai cedat un grad două. Și zona de sud a fost încorsetată de 7-8 sub pragul înghețului. Ziua va veni și vine deja cu un pic de relaxare termică, deși valorile termice rămân toate negative. Vor fi minus 6 în cea mai nordică așezare, temperaturile mai populare pentru centru se vor dovedi a fi minus 3-4, iar la sud, spre stepa Bugeacului, sunt așteptate respectiv minus 1-2 grade.
Instruiți în străinătate, angajați la muncă acasă în Republica Moldova. Este vorba de tinerii moldoveni și de un proiect început încă în 2010 de Organizația Internațională pentru Migrație, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vom discuta despre cum e să fii inclusiv moldo-occidental acasă. În această dimineață vom discuta cu doamna Viorica Olaru Cemârtan, consultant la misiunea de la Chișinău a Organizației Internaționale a Migrației.
În jumătatea a doua emisiunii, Iulian Ciocan vă oferă, ca de obicei, realitatea cu amănuntul, astăzi cu sfaturi cum pot fi economisiți banii statului. După care, William Totoc ne va citi notițele sale de corespondent despre noul președinte al Parlamentului, socialdemocratul Martin Schulz.
Dar mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode, din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Marian Lupu discută astăzi la Kiev înlocuirea pacificatorilor de pe Nistru. Autoritățile examinează dacă întreprinderea Registru este supusă atacurilor Raider. Banca Mondială anticipează o nouă încetinire a economiei globale. Acestea sunt titlurile principalilor știri ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor spune că a contestat la Curtea Supremă decizia judecătorească care obligă întreprinderea de stat Registru să achite despăgubiri de 41 de milioane de dolari unor firme străine ale controversatului om de afaceri Boris Birstein. Într-un comunicat de presă, ministerul spune că autoritățile moldovene cercetează între timp dacă despăgubirile prevăzute de o decizie a Curții de Apel Economice de la mijlocul lunii decembrie fac parte dintr-o schemă frauduloasă împotriva proprietății statului. Premierul Vlad Filat a spus luni că întreprinderea de stat este supusă unui atac Raider. Registrul se află în proces cu firmele lui Birstein încă din 2006, când a încetat un contract de 10 ani prin care întreprinderea închiria echipamente de perfectare a actelor de identitate. Marian Lupu se află astăzi în vizită la Kiev în calitate de președinte interimar, urmând să se întâlnească cu președintele Ucrainei Victor Ianukovici. Înainte de plecare, Lupu a declarat Europei Libere că salută poziția tranșantă a Kievului pentru înlocuirea forțelor de pacificatori de pe Nistru, poziție exprimată după uciderea unui tânăr de un pacificator rus la 1 ianuarie.
Chiar am fost surprins plăcut de asemenea poziție tranșantă a Kievului privind modificarea formatului forțelor de pacificare.
Autoritățile moldovene spun că ar vrea să discute la negocierile în formatul 5+2, înlocuirea misiunii militare formate din soldați ruși, moldoveni și transnistreni cu una civilă cu mandat internațional. Moscova și noua conducere de la Tiraspol s-au pronunțat împotrivă. Salvatorii italieni au găsit încă 5 cadavre în epava navei de croazieră Costa Concordia, care s-a împotmolit vineri seara la țărmul insulei Giglio. Numărul victimelor a ajuns la 11, rămân dispăruți alți 24 de oameni. În momentul naufragiului, la bordul navei se aflau 4.200 de persoane, inclusiv 7 supraviețuitori moldoveni. Proprietarul navei a pus catastrofa pe seama unei erori de navigație, făcută de capitanul care a fost arestat după naufragiu. Banca Mondială anticipează o încetinire a economiei globale din cauza recesiunii în Europa și creșterii mai mici în țările în dezvoltare. În raportul anual pentru 2012, banca spune că Europa pare să fi intrată în recesiune, iar economiile câtorva țări mari în curs de dezvoltare, ca Brazilia, India și, într-o măsură mai mică, Rusia, Africa de Sud și Turcia, au încetinit. Ca rezultat, anul acesta este anticipată o creștere globală de 2,5% și de 3,1% anul viitor, față de creșterea de 3,6% pentru ambii ani, prognozată în iunie trecut. Președintele Statelor Unite Barack Obama a spus după discuții la Casa Albă cu regele Iordaniei Abdullah că uciderea protestatarilor în Siria este inacceptabilă. Obama a mai declarat că Statele Unite vor coopera strâns cu Iordania pentru a exercita presiunea asupra regimului sirian condus de președintele Bashar al-Assad să-și dea demisia. Activiștii sirieni spun că 32 de oameni au fost uciși în Siria marți, majoritatea în orașul Homs, un centru al protestatarilor antiregim începute în martie trecut. Consiliul de Securitate ONU se pregătește să discute o rezoluție propusă de Rusia, un aliat cheie al Siriei, care cere Damascului oprirea violenților, dar exclude intervenția militară străină. Deana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! O recapitulare succintă a celor mai importante știri va urma după interviul acestei dimineți, iar toate știrile în evoluție și ilustrate video și audio le puteți găsi la adresa europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Deana Răileanu, studioul Europei Libere, și cum vă anunțaserăm mai devreme, în această dimineață discutăm cu doamna Viorica Olaru-Cemârtan, consultant la misiunea de la Chișinău a Organizației Internaționale pentru Migrație. Doamna Olaru-Cemârtan, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Bună dimineața, doamna Olaru-Cemârtan. Așadar, un concurs de susținere a 30 de tineri moldoveni absolvenți ai instituțiilor din străinătate care doresc să revină temporar sau permanent în Republica Moldova pentru a se angaja în instituțiile private, publice din Republica Moldova în vederea schimbului de experiență și implementării abilităților căpătate a fost început încă în octombrie 2010. Iată, tocmai am citat o frază atât de lungă, dar e necesară o explicație mai amănunțită a acestui proiect. Și iată că acum organizatorii au repetat un apel pentru un număr limitat de granturi în vederea susținerii, revenirii și reintegrării tinerilor. Până aici, la această nouă recrutare, cum au mers lucrurile, doamnă, în privința realizării proiectului?
Da, așa este. Într-adevăr, în 2010, octombrie, noi am făcut acest apel și ne-am propus atunci 30 de tineri să-i susținem prin granturi de reintegrare, anume în piața muncii, oferindu-le o alocație și cheltuielile de cost. Am văzut că a fost o atenție destul de sporită din partea tinerilor și în momentul în care au dorit să patuneze piața muncii și au văzut ce ofertă este din partea domeniului public și cel privat, din ei, până în ianuarie, deci anul ăsta, doar 24 au fost acceptați la locurile respective de muncă, ei devenind și beneficiari ai direcției programului. De aceea, acum am făcut un apel de ultimă oră, un last call, cred că toată lumea înțelege această expresie, amintind tinerilor că mai sunt 6 locuri, de fapt, granturi disponibile, pachete de susținere a revenirii și a reintegrării tinerilor, anume în piața muncii. Cum au mers lucrurile? Am putut să observăm că este nevoie de un asemenea program. Este, cum ziceam, la momentul dat a fost destul de bine primit, dar pe parcurs am observat, în special începând cu vara acestui an, o diminuare a interesului tinerilor.
Dar cum se explică? Cum explicați această diminuare? Probabil prin farmecul vieții politice din Republica Moldova, bănuim.
Da, sigur. Bănuim cu toții că aici răspunsul este foarte complex, dar în primul și în primul rând trebuie să recunoaștem că cu toții, și în special tinerii, urmăresc ce se întâmplă în țara lor de origine și mai ales dacă au intenția să revină, atunci ei analizează ce tendințe sunt, care este stabilitatea economică, politică, perspectivele de viitor. Ei întotdeauna au cu ce compara, fiind în anumite țări peste hotare deja de câțiva ani. respectiv și oferta pieței de muncă, pentru că atunci când într-o țară este instabilitate politică, economică sau un haos, așa cum am avut noi în ultima perioadă, evident că și locurile de muncă nu sunt atât de multe sau atât de bine plătite sau nu răspund anume cerințelor acestor tineri. Respectiv ne putem doar așa bănui că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru oricum a avut un impact asupra acestui program, dar sunt sigură că nu doar aici noi simțim sau resimțim consecințele. Da. Oricum, din partea Organizației Internaționale pentru Migrare rămâne valabil acest program și noi suntem siguri că e nevoie de asemenea inițiative. Cât de greu sau cât de rău nu ar fi în jur, tocmai aceste inițiative ar fi poate un colac de salvare pentru câteva persoane, cât de puține nu ar fi, dar oricum niște posibilități.
Revenind la cifre, spuneați că doar 24, dacă nu mă înșel, au fost acceptați. Cum se explică acest lucru? Ceilalți nu au rezistat rigorilor concursului sau totuși solicitanții au fost mai puțini? Sau?
Deci noi am mers după principiul din ăștia 94 care au aplicat până la data limită, care a fost anul trecut, 31 martie 2011, i-am pus într-o competiție chiar între ei, deci primii 30 care reușesc să obțină un contract de muncă. Și aici fiecare s-a descurcat după putința proprie și după chiar și rețeaua profesională pe care o au sau de care dispun, relațiile profesionale, imaginea proprie, posibilitățile de a participa la mai multe interviuri, pentru că majoritatea au avut, din experiența pe care deja o știm, au avut câte 4, câte 5 sau mai multe interviuri, au avut de ales. Deci, practic, aceasta a fost o concurență naturală și anume atât a putut să absorbe piața muncii din Republica Moldova, anume acești tineri.
Da,
asta
din...
e ceva, să spun așa, obiectiv mai mult decât subiectiv.
Da. Citesc din comunicat organizația pentru emigrare va oferi asistență logistică în identificarea locurilor vacante de muncă, va acorda beneficiarilor suport financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport, precum și alocații lunare de 200 de euro pe o perioadă de 6 luni. Ceva mai la vale, însă citesc precizarea că respectiv cei care vor fi angajați cu un salariu mai mare decât 500 de euro nu pot deveni beneficiari ai acestui program. Sunt și asemenea posibilități sau probabilități ca tinerii să fie angajați pentru un salariu de mai mare de 500 de euro în Moldova? Aici în
Republica. Da, așa este.
Și atunci rațiunea de ce nu sunt ajutați? În sensul că deja au un salariu privilegiat sau care avea nevoie altcineva de un sprijin financiar mai consistent?
Da, păi tocmai că pe parcursul primului an de activitate sau de desfășurare a programului am observat că tinerii nu sunt sigur că în situații egale, dar noi dorim să fim cât de cât echitabili și în momentul în care am văzut că sunt posibilități, deci, de exemplu, cazuri concrete, două persoane au fost angajate la început pentru stagii în anumite instituții, după care au fost promovate, după o lună sau două sau trei, au fost promovate la niște posturi foarte bine plătite, la un salariu de peste 1000 de euro sau în jur de, respectiv un salariu foarte bun, considerăm noi pentru Republica Moldova, în timp ce alte persoane beneficiare sau potențial beneficiare a programului aveau oferte cu salariu în instituțiile publice de până la 1200 de lei și atunci a fost clar pentru noi că trebuie să orientăm aceste surse financiare de susținere, cât de modeste nu ar fi, dar la cei 1200-1500 de lei, dacă mai adaugi 200 de euro, e un salariu cât de cât mediu sau mijlociu sau cel puțin acceptabil pentru trai. Și tocmai de ce am considerat că în cazul în care tinerii depășesc suma de 500 de euro, care nu este atât de mult, dar este suficient când e vorba de un tânăr și când e vorba de anume de o persoană care e la început de carieră în Republica Moldova, am făcut această remarcă în acest ultim apel, pentru că în primul apel ea nu era această remarcă, noi nu aveam de unde cunoaște specificul. Și am fost înțeleși pentru că, de fapt, pentru o persoană care are un salariu bun, prosper, să spunem așa, este suficient, de cei 200 de euro nu adaugă foarte mult la starea lui. Pe când, dacă e vorba de o persoană din instituțiile publice angajate, cum am avut și avem la Ministerul Educației, la Biroul Relații Interetnice, la Cancelarea de Stat sau la Ministerul Transporturilor. Deci acolo salariile sunt foarte mici și atunci alocația noastră tocmai că sprijinea cu adevărat și făcea rolul de reintegrare a tânărului și poate juca un rol destul de important în decizia de a rămâne în acest post.
Republica Moldova, doamna, nu este chiar, cum să zic, o sirenă care cântă frumos pentru, în privința salariilor, condițiilor de muncă, afirmării profesionale. Cariera în Republica Moldova, din câte bine se știe, rămâne în continuare un maraton cu tot felul de obstacole descurajante. În punctul dumneavoastră de vedere, după experiența comunicării cu acești tineri, care de fapt ar putea fi un fel de elită a Republicii Moldova peste hotare și este probabil, ce anume ar atrage totuși i-ar determina să revină acasă, că doar nu doar faptul că totuși lângă mama acasă e mai bine de cele mai multe ori.
Da.
Care ar fi avantajele, ca să reformulez această întrebare, Republicii Moldova în comparație cu țări care reușesc să readucă tinerii instruiți peste hotare acasă și să consolideze astfel și societatea și economia?
Da, este o întrebare foarte, foarte complexă și cred că trebuie studii multe și poate chiar un institut de cercetare a tendințelor migraționiste sau de atractivitate a țării noastre. Așa este, cu toții știm în ce țară trăim și care sunt problemele cu care ne confruntăm, dar tocmai acest lucru poate servi și un avantaj, pentru că anume în situația când o țară este la o răscruce și suntem în situația în care suntem, dar totuși Europa este poate chiar forțată într-un fel să ne ajute ca să se simplifice și situația ei, pentru că noi cunoaștem țările din sud-estul și estul Europei cu valuri mari migraționiste invadează Europa, care și la momentul dat nu e chiar într-o situație atât de bună și are o politică migraționistă bine stabilită și o strategie. Deci Europa este cointeresată anume să susțină aici local dezvoltarea pieții de muncă și așa mai departe. Deci tocmai asta poate fi un avantaj pentru, dacă s-ar dori și ar exista o voință politică și general a societății de a promova, așa cum ați spus, probabil exponenții unei noi generații care ar putea face o schimbare de fapt și esențială, nu doar declarativă, atunci anume acești tineri pot, eu știu, să implementeze cu adevărat anumite idei, anumite proiecte, să aducă know-how aici, ei având o rețea profesională sau abilități sau cel puțin aripi care încă nu le-au fost tăiate acolo de unde ei revin. Și cu toți împreună trebuie să contribuim, adică nu putem doar să spunem că așteptăm contribuția unor tineri care au colindat Europa, au văzut cum se trăiește în altă parte și trebuie să vină, ei singuri nu vor schimba și nu vor face nimic aici, dacă nu vor fi susținuți și nu vor fi canalizate aceste eforturi din partea tuturor exponenților societății civile, politice și așa mai departe. Trebuie totuși să sperăm că până la urmă tineretul și frumosul va salva lumea și tinerimea este cea care are niște forțe pe care simte că trebuie să le investească în viitorul propriu și în viitorul copiilor. Și trebuie să oferim șanse, cum sunt asemenea programe sau cum vor mai fi și alte inițiative a Organizației Internaționale pentru Migrație și altor organizații internaționale care activează aici și încă nu au pierdut speranța.
Doamna Olaru Gemătan, dacă aș fi fost la vârsta tinerilor pe care, iată, e stimulat să revină acasă, aș putea spune că deja m-ați convins cu ceea ce ați spus până acum, să revin de pe tărâmuri străine acasă ca să-mi găsesc un rost aici. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Viorica Olaru Cemârtan, consultant la misiunea de la Chișinău a Organizației Internaționale a Migrației.
Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan. Acum revine cu știrile dimineții pe scurt Alexandru Ieftode.
Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor spune că a contestat la Curtea Supremă decizia judecătorească care obligă întreprinderea de stat Registru să achite despăgubiri de 41 de milioane de dolari unor firme străine ale controversatului om de afaceri Boris Birstein. Marian Lupu se află astăzi la Kiev în calitate de președinte interimar, urmând să se întâlnească cu președintele Ucrainei Victor Ianukovici. Înainte de plecare, Lupu a declarat Europei Libere că salută poziția tranșantă a Kievului pentru înlocuirea forțelor de pacificatori de pe Nistru cu o misiune civilă sub egida OSCE, poziție exprimată după uciderea unui tânăr de un pacificator rus la 1 ianuarie. Salvatorii italieni au găsit încă 5 cadavre în epava navei de croazieră Costa Concordia, care s-a împotmolit vineri seara la țărmul de vest al Italiei. Numărul victimelor a ajuns la 11. Banca Mondială anticipează o încetinire economică globală din cauza recesiunii în Europa și creșterii mai mici în țările în dezvoltare. În raportul anual pentru 2012, banca spune că Europa pare să fie intrată în recesiune, iar economiile câtorva țări mari în curs de dezvoltare, ca Brazilia, India și, într-o măsură mai mică, Rusia, Africa de Sud și Turcia, au încetinit. Casa Albă a anunțat că președintele american Barack Obama se va întâlni la sfârșitul lunii la Washington cu președintele Georgiei Mihail Saakashvili. Casa Albă a mai spus că la întâlnirea planificată pentru 30 ianuarie, președintele Obama va reconfirma sprijinul Statelor Unite pentru integritatea teritorială a Georgiei în granițele recunoscute internațional. Diana Alexandru, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, la europalibera.org găsiți la orice oră tabloul zilei prezentate în știri și reportaje.
Este ora 7:21. A venit rândul presei tipărite. Editorialistul Constantin Tănase scrie în paginile cotidianului Timpul că politicienii trișează atunci când declară că vor să se mențină la putere de dragul cetățenilor. Domnul Tănase explică totuși de ce a fost și continuă oarecum să fie mai indulgent față de liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Pentru că ei ar fi singura structură politică ce garantează cursul pro-european și democratic al Republicii Moldova. E altceva că liderii ei actuali au compromis-o făcând din AIE un nume de ocară, conchide domnul Tănase. Guvernul va plăti lui Birstein 41 de milioane, titrează Adevărul. Este suma pe care întreprinderea de stat Registru trebuie să o achite în conform unei hotărâri a Curții de Apel Economice companiilor Intercom Soft și Andimit, controlate de omul de afaceri Boris Birstein, precizează autorul. Banii ar fi recompensa pentru profitul ratat, după cum afirmă instanța, în timp ce premierul Vlad Filat susține că e vorba de un nou atac Raider, se mai spune în articolul din Adevărul. Moldova planifică să-și diversifice importurile resurselor energetice, în particular să cumpere gaze naturale din Azerbaijan, scrie Dimitri Dimcioglu în Panorama. Potrivit surselor Panoramei din Guvern, racordarea la conductele de gaze alternative va permite Moldovei în viitorul apropiat să diminueze influența monopolistului rusesc Gazprom și să reducă prețurile pentru acest combustibil, notează autorul. Și în fine, ziariștii de la Economist scriu că libertatea investițională, garantarea slabă a proprietății și corupția frânează dezvoltarea unui mediu favorabil pentru afaceri, chiar dacă la alte capitole agențiile internaționale de rating acordă Republicii Moldova punctaj maxim. Experții economici spun că pentru înlăturarea carențelor e nevoie de voință politică. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe citind ziarele de azi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu încape nicio îndoială că recentele modificări ale legii bugetului asigurărilor sociale au la bază cele mai frumoase intenții. Așadar, angajatorii vor plăti 3 zile din concediul de boală al angajaților în loc de o zi, cum fusese până acum. Se dorește astfel economisirea a 70 milioane de lei din bugetul asigurărilor de stat. Frumoasă e și ideea ministrului muncii, Valentina Buliga, aceea că responsabilitatea pentru sănătatea salariaților trebuie împărțită între angajator și stat, Într-adevăr, de ce ar trebui să plătească statul partea leului din concediul medical? Statul are și așa 1.600 pe cap. Un argument în plus în favoarea modificărilor pare a fi și creșterea numărului de concedii medicale nejustificate, vorba ministrului Muncii. Acum, după modificările suspomenite, unii angajatori au declarat că vor examina cu mai multă atenție certificatele medicale ale angajaților. Să înțelegem deci că până acum, câtă vreme statul plătea partea leului, angajatorii le examinau în fugă. Așadar, motive în favoarea modificărilor există. Intențiile sunt minunate. Și ce se întâmplă în continuare? Ei bine, tare mă tem că mare lucru nu se va întâmpla, că economisirea răvnită nu va fi realizată. Și, ca să presupui scenariul ăsta trist, nu trebuie să fii expert în economie. Gândiți-vă și dumneavoastră, stimați ascultători, vă să zic că conform ultimelor statistici, 57% dintre angajații din Moldova iau salariile în plic, adică nu plătesc toate taxele și impozitele. Lucrul ăsta se face cu acordul angajatorilor. Și dacă acest soi de evaziune fiscală înflorește acum, la ce să ne așteptăm după aplicarea inovației? La nimic bun, cred. Procentul angajaților cu salarii în plic ar putea să crească binișor ca și suma din plic de altfel. Și atunci economisirea dorită ar putea să se evapore la fel de repede ca picătura de apă în pustiul Sahara. Firește, sper asta să nu se întâmple, dar în Moldova multe intenții minunate au un sfârșit prost. Am impresia că înainte să se mai pună o mică povară pe umerii angajatorilor, ar trebui să se vadă de ce aceștia nu vor să care toate poverile existente.
Deputatul german Martin Schulz a fost ales ieri în funcția de președinte al Parlamentului European. Socialdemocratul german îl înlocuiește astfel pe fostul premier polonez Jerzy Buzek. Cu detalii, William Totok.
În urmă cu un deceniu, în Parlamentul European s-a derulat un schimb dur de replici între premierul de atunci al Italiei, Silvio Berlusconi, și deputatul european social-democrat Martin Schulz. Acesta l-a criticat atunci pe liderul italian pentru exces de putere. Apelând la o comparație absolut inadecvată, Berlusconi a folosit tribuna Parlamentului pentru a lansa contra lui Schulz invitația de a prelua rolul unui capo într-un film, adică unui supraveghetor al deținuților din lagărele naziste de concentrare.
La suggerirò per il ruolo di capo.
Cel vizat atunci de către comparația deplasată a lui Berlusconi este acum noul președinte al Parlamentului European, ales marți cu o majoritate covârșitoare în această funcție importantă. Într-un interviu acordat marți postului național de radio din Germania, moderatorul l-a întrebat pe Schulz dacă percepe alegerea sa ca președinte al Parlamentului European și ca o satisfacție târzie vis-a-vis de episodul cu Berlusconi. Schulz, bineînțeles, că a dat un răspuns negativ, referindu-se însă în același interviu la faptul că a fost ales în această funcție, considerând asta drept o enormă onoare.
Finde es als eine enorme Ehre, dass ich in so turbulenten Zeiten die Chance habe, an die Spitze des Europaparlaments gewählt zu werden.
Martin Schulz are faima unui politician bătăios, uneori incomod pentru adversar. Este un orator temut care dispune de toate registrele retorice pentru a-și convinge auditoriul de ideile sale expuse.
Das ist aber nicht der Europäische Rat, das ist der Wiener Kongress und da wollen wir nicht hin zurück.
Concepțiile sale, desigur, sunt tributare socialdemocrației. Deja la vârsta de 19 ani, Schulz devenise membru al Partidului Social Democrat din Germania. Schulz a urmat liceul într-o regiune situată în apropierea orașului Aachen. După absolvire s-a făcut liberar. Nu și-a întrerupt niciodată activitatea politică, fiind ales în Consiliul Orășenesc din localitatea Bürzelen, iar în 1987 devine tot acolo cel mai tânăr primar din Germania. Deține această funcție până în 1998. Între timp, îi se încredințează funcții de răspundere în cadrul Partidului Social-Democrat, iar în 1994 candidează pe lista socialdemocraților germani pentru un loc în Parlamentul European. Atunci câștigă primul său mandat, pe care îl va păstra și în anii următori. Martin Schulz vorbește curent limba franceză și engleză și este cunoscut ca un promotor al apropierii franco-germane, pe care o consideră drept un model pentru procesul de integrare europeană. Ca președinte al Parlamentului European și-a propus ca de acum încolo să aibă o putere reală în raport cu instituțiile europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, relatările și interviurile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org. Iar frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Alexandru Canțâr, Diana Răileanu și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.